Ne këtë hapsir radiofonike kushtuar kishe skatolike në Trevat Shqiptare, do të njemi me aktivitetet e kryi peshkvise metropolitet e Shkodër Pultit. Në lidhje telefonike nga Shkodra, jemi me familitarën e kishes katedrale, Don Gjovalin Sukajn, të cilin e falenderojmë. Don Gjovalin, posa ka përfunduar viti baritori, këti viti me gjithse veprimtaria misionare, unë gjilëzuse ajo baritore për kryeqezën e Shkodër Pultit nuk ka përfunduar, sepse në këtë periudhë të verës shtohen veprimtarit sidomos në zonat e thella të territorit e kësaj kryeqezë metropolite. Meshtarët e kësaj diocezi ofrojnë besimtarve të këtyre zonat të thella sakramente themelore të jetës së krishterë, duke mos pasur mundësi të arrinë tek ata në stinë të tjera të vitit. Don Gjovalin Cukaj, pra vion veprimtaria dhe misioni në zonat e thella, ndërsa në bashkësitë famullitare ka përfunduar viti baritor e katekistik. Cilat kanë qenë veprimtari dhe kremtime që kanë karakterizuar vitin baritor që posa është mbyllur në për famulit kishtarët e kryedjeqezës suaj dhe atë të kishes katedrale?
Të falenderoj Zotin për shnetin shpirtënor të famullisë së Shkodrës. Shkodra është një famulli jashtëzakonisht e gjallë dhe dinamike, ka një popull të mrekullueshëm zot dashës, fetar dashës që kanë në shpirt fenë. Si vjet ne kemi përfundu ciklin që ishte kërku prej arqipeshkvit dhe prej këshillit presbiteral që katekizmet që mahen në lidhje me sakramentet të mos ishin ma një vjeçar, por dy vjeçar, dhe si vjet përfundu në këtë dy vjeçar, brenzi i parë që bate katekizmin dy vjeçar, 1300 krezmime, dhe 125 kungime të para, i kemi pas në kishën katedrale dhe në kishat afër katedrales të famullisë së Shën Shtjefnit. Prandaj edhe kjo është një shenjë mrekullueshme dhe përfitoi prej rastit që populli jonë të mos e hupin traditën e bukur të të pasunit fëmijë, sepse janë bukuria jo vetëm e kishës, por edhe janë edhe një përtrirje dashurie që Zoti ka me kishën e tij. Dhe përfundimi i katekizmit në të vërtet duket sikur tashti në jetën e famullisë kur përfundojnë katekizmat, kungimet, sakramentet, rrezmimet, fillon e bjen ai ritmi normal i jetës. Në famullin tonë nuk ndodh kështu, për arsye se kemi një dyndje të kunorave të shenjta të martesë, edhe vajzat që për arsye punët të migrimit synojnë që në kohën e verës të kryjnë sakramentin e martesës, pra ne jemi në një fazë tjetër jashtëzakonisht të bukur, por që kërkon edhe shumë angazhim për janë son, që janë kunorat e martesës, e këtë verë kemi diku 1.60 kunora, si famulli të cilat jemi duke i përgatit dhe duke i kushtu vëmendje se i cilës për tyne.
Don Gjovalin, pjesëmarrja besimtarëve në sakramente përpara ajo e kungimit të parë, e krezmimit, tani kjo e kunorës së shejtë, duke bërë si të konsideruar të domosdoshme pjesëmarrjen në meshin shejtë, në Eukaristinë shejtë, është së shenjë e gjallërisë e jetës shpirtërore, burimit të pashtërshëm që është fetë Krishti Eukaristik. Në anën tjetër, sa vërtet kjo pjesëmarrje shpirtërore, sakramentale e besimtarëve, temi e gjallëron jetën e tyre apo më mirë themi dëshmin e vlerave ungjillore edhe vlerave të shnosha njërzore e shoqërore në jetën e përdiqme të këtyre besimtarve, atyre që janë brenda, por atyre që në këtë periud vere vinë nga mërgimi.
Unë jam jashtëzakonisht i binun se kemi një popull shumë të shnosht, dhe shneti një popullit dalohet kur ai ka vlera morale dhe kur ka një jetë të përkorm. Tashti nuk du të them se populli jon është popull pa defekte, pa të meta. Por në përgjithsi kemi familje ala shumë të shnoshta, ala bajmë çudi kur dahen çiftet ose ka probleme në për familje. Do të thotë që nuk kemi një sens të, si të thëmë, të tradicionales, por është diçka që familja me të vërtetë është një mbështetje dhe familjet katolike janë për një mend në rrugë të marrë. Ka probleme të veçanta, ka probleme që kanë të bajnë sinqerisht direkt në jetën e individëve, të personave të ndryshëm, por sidomos janë ato probleme që e degradojnë jetën shoqënore, që janë problemet e varfërisë. problemet e mos shkollimit, problemet e një jetët si përfaqësore, e ka anë tjetër konsumizmi, me të gjitha forcat e tia gati ateiste, është duke influencu shumë, por në Shkodër ka një shpirt, që është shpirti i Shkodrës, dhe që është zoja Shkodrës, që është feja, gjaku i martirve, ai që e ngjall mallin për Zotin dhe dëshirën e të kanonit besimtar. Plus, shtoi kësaj edhe krejt strukturën e kishës që vepron dhetra kuvene motrash, me shtar, regulltar. Shkodra është me të vërtet një Shkodrë katolike.
Don Gjovalin, sigurisht komunizmi ka kalu në, themi, shfaqen më të vrasht të vetën që ka pasur, ateizmi vion e shekularizohen, apo shekularizimi i besimtarve ndodh çdo ditë, themun mjerisht, sepse vlera shpirtërore është drita domosdoshme e çdo njeriu që ta ndriçojë ndërgjegjen. Papa Benedikti XVI kohët e fundit ka krijuar një dikaster të ri që quhet për ungjillëzimin e ri. Në këtë aspekt, sa vërtet, jo vetëm Shkodra, por të gjithë krishterët apo të gjithë vendi ka nevojë për një ungjillëzim të ri.
Absolutisht, ajo që ati shajt është duke në nëzit të gjithve, është diçka jashtëzakonisht pozitive. Unë gjëzimi ri besoj se kemi nevojë edhe ne me shtartë edhe regulltartë, kemi nevojë në njerëzit e kishës, kemi nevojë të gjithë për një unë gjëzim të ri, për të ri fresku. Dhe doshave të më të nalesha në një aspekt interesant të papës Benediktit, i cili kërkon misionar për planetin e ri që është hapë, që është zbulullë, që është interneti, bota internetit. Prandaj ekzigjencat janë jashtëzakonisht të reja, duket se edhe tunimet dhe kjo tendencë e kërkimit të lumturisë në vende ku ndoshta përpara nuk ishte një tendencë e tillë apo në ambiente të cilat nuk ishte e modës së kohave të kohëve të kaluara, por kërkohet natyrisht që karshi kësaj tendencë të kisha të dinë të dialogojnë. Ne në Shkodër kemi jo vetëm grupe rinore të ndryshme, por së bashkut me këshillin baritor, me angazhime të ndryshme baritore, si që janë Legjioni i Maris, si që është Familia Kolping, si që është edhe angazhimet e tjera baritore, Ecja Neokatekumenale, studimi dhe leximi i fjalës së Zotit, që më zhvillohet te Katedrat Jezuit dhe disa angazhime të tjera, na vendosin në një situatë të nevojës së vazhdueshme për me mujtë të përfshihemi në mësimin e kishës dhe të nxitet kjo njohje e Krishtit i cili flet çdo kohë dhe çdo breznjë.
Në insistimin për një ungjillëzim të ri, Papa Benedikti XVI kërkon pikërisht përdorimin e një fjalori të përshtatshëm, të kuptueshëm, dëpërtus tek trinj, tek njerëzit e kohëve moderne, tek kohës aktuale. Në këtë aspekt ekziston një fjalim paksa i ri për shumë besimtarë që janë të formuar, për ata që janë në formim e sipër. Ju vreni që duhet një, themi, përforcim, një përgatitje më tejshme e fjalorit kishtar, fetar, shpirtëror, liturgjik për transmetuar vërtetet e fesë më tepër, në mënyrë më të kuptueshme, më të qartë edhe më efikase.
Po, kjo është edhe ajo që shpirti duhet ta nxit kishën lokale dhe kishën universale. Besoj se kjo është një detyrë e të gjithë atyne që janë të përfshim në mënyrë të veçantë në baritoren e shpirtnave, që të arrin të gjajnë pikrisht një gjuh dialogut, një mishrim të ri të fjales mërna kontekstit dhe strukturave logike të kohës në cilën jetojmë.
Don Gjevalin, ne ju falenderojmë, ju urojmë punë të frytshme në këtë periudhë të nxehtë të vitit.
Është gjithmonë kënaqësi kur komunikoj me dëgjuesit e Radio Vatikanit dhe me këtë institucion të nderuar.